Ata që erdhen nga prova e madhe, një martir shqiptar shok udhe ka Pashkët. Mark Çuni, lindur në rrancat e Bushatit, Shkodër në 1919, pas shkollës fillore kryer në fshatin e vet, vijoi studimit në seminarin papnor të Shkodrës. Nxënës shumë premtues i pajisur me një mori talentesh, u akuzua si themelues i organizatës Bashkimi Shqiptar, u arrestua, u dënua dhe u pushkatua me 4 mars 1946, një herësh me prorët e jezuitëve. Heroi i qytetërimit të dashurisë, sipas dëshmisë së Gjovalin Zezajt. Në prag të kreshmëve të vitit 1946, dega e sigurimit që quhej mbrojtja e popullit ishte në kulmin e veprimtarisë, proces pas procesi. E në të gjitha këto procese, akuzat më të rënda binin mbi Mark Çunin. Njëherësh me akuzat mbi trupin e tij rëndonin gjithnjë më shumë torturat, kur për të shfryrë natin se nuk i rrëfeva mkatet, hetuesit më zbritën në katin përdhëse, mbyllën në një banjë të madhe të ndyrë primitive, kthyer në vend torture. Aty gjeta Mark Çunin. Dergje pashtroje, pamboloje, i ka të ndisur mozo më keq, me njërin kratë të thyër e pak kur farë ndime mjekësore. U mundova të ndimoj, si e sa munda, duke e lidhur kraun e thyër me një copë të ndyrë peshqiri, pash se trupi i ti ishte imbuluar me plagë, busti që në thare plasëritur, po unë nuk isha as një pik ujë që t'ja freskoja. Kur nisi të belbzon të pak, më tregoj se në pritjet arrestimit, kishte shkuar 3 ditë rresht tek Ad Dajani, i kishin kërkuar lenje për arratisje, po jezuiti nuk i kishte lejuar. Madje nuk kishte marr asnjë mas disiplinore kundër tij, siç ishte zakon ndër jezuit kur ndokush thyente disiplinën e hekurt. Meshtari kishte menduar se gjithçka do të sqarohej, ndërkaq që kishte nisur seminaristët për pushime verore, sepse kuvendi ishte keq ekonomikisht, duke i porositur ta mbanin lart petkun që kishin veshur. E duke menduar se pas pak në seminar do të kthehej jeta normale, ndonse e dinte fare mirë kë kishte përballë. Tha kështu e heshti, e u zhytëm të dy në mendime. Nuk di sa kohë kalua mashtu të tulatur pran e pran, kur erdi mikuit burgosurve, Fadil Rakiqi, i cili në lajmëroi se kishin arrestuar një prif italian. Të nesërmen, kur Fadili po më shoqëronte në nevojtore, ju luta të më linte një çast vetëm me klerikun. A i më qoj në shkall, ku pash një bot të mbledhur gërmuq. Në fillim nuk e njoha. Thash emrin tim, e dëgjova një zë, që më gjegji, Jamat Giovanni Fausti. Po e takoje për herë të parë, sepse unë di që gjimnazin e shtetit e kishin rrasur aty për ta shpersonalizuar njeriu me personalitet të pathyeshëm, po ata nuk e njihnin ende. I putha dorën. Ai më bekoi e më përcolli me fjalët: "Fali o Zot, se nuk din çka bajnë." Thën but but me një shipe të kulluar. Pas disa ditësh, po aty, në shkallë, do të takoja atë Daniel Dajanin, 42 vjeç, nga Blenishti i Zadrimës. Kur e mori vesh arrestimin e 2 prorve, Mark Çuni i harroi dhimbjet e trupit dhe krahun e thyrë nga torturat, e brente ndërgjegja. I dukej se kishte një farë përgjegjësie për këtë katastrofë, pa menduar fare se edhe ai vetë do të zhdukej fizikisht. E kishte parashikuar se kleri do të shkatërrohej, e me të edhe seminari papnor, Kolegja Severiane, të gjitha vlerat që qenë krijuar në atë oazë feje e kulture. Martirizimi kishte nisur që kur i rëndonin ende prangat me pushkatimin e domë Rezadenjes të dielën e larit para pashkve të përgjakura të vitit 1945, kur Krishti kryzohi në kalvarin shqiptar. Po e sot me tregonte se punët po rrokullisëshin keq e mos më keq. Ne të mbyllurit në Alburg ishim, organizata fashiste terroriste Bashkimi Shqiptar e udhëhequr nga kleri katolik, shkaktari pushtimit fashist të 7 prillit 1939, komplotist me imperializmin anglo-amerikan për ndërhyrje pas shpërthimit të kryengritjes së përgjithshme. Sinqerisht, në kushte më pak serioze, do të kishim qeshur fort për këtë akuzë. Nuk do të kishim besuar kur se ishim aq të zotët ne, adoleshentët, rritur me ungjillur rat në dorë, sa të përmbysnim regjimin më gjakatar që kishin parë ndonjëherë trojet tona, gjithë një nën thundër. Sigurisht, nuk do të kishim ngurruar ta përmbysnim, po të mundnim, me revolucionin e Krishtit, natyrisht, që na kishte mësuar Atmark Harapi. Një natë kur komunistët e armatosur deri në dhëmb hynë për sa të herë në kuvendin e jezuitëve, majori që i kryesonte i drejtohet Atmark Harapit, vëllai Pater Antonit, përkthyes i madh i fejumëve të Manzonit, në studimet plota të kryera në Innsbruck, profesor në kolegjin famëdhë Severiane, e me ironi i thotë: "Hë, ç'keni kundër nesh ju jezuitët? Ti duhet ta dish më mirë nga unë se komunisti i parë është vetë Krishti." "Ashtu është," u përgjigjat Marku, veç se Krishti lufton me një armë që ndryshon paksa prej armëve tuaja, me armën e dashnisë. Më 20 shkurt 1946 u hap seanca 16 e gjyqit ushtarak e fjalës së fundit për 39 të pandehur. A Giovanni Fausti, a Daniel Dajani, a John Shlaku e 3 rinj të tjerë prisnin vetëm dënimin me vdekje. E pas këtij dënimi, të dënuarit do të izoloheshin lidhur me zinxhir. Ishim thellësisht të pikëlluar kur a Dajani na tha: "Pse nuk po kënoni kanga detare si për herë? Si mundemi patër ju gjegjë njëri nga ne kur ju nesër ne ja për u fjalën jezuiti, po shkojmë deri në fund të rrugës që e zgjodhëm vetë, prandaj e meritojmë na përcjellni me këngë. Nisëm të kënojmë." Fjalët tinguj ngarkuar me lot të val. Në 4 mars, ditën e hënë, ora 5 e mëngjesit, trupi i Mark Çunit derdhej pa jetë në mes të një mali kufomash, mbi zajet e kirit. Zhdukej 19 për të dalë përsëri nga palci i urrëties, si bima prej fare në pranverë, ndërmjet 40 martirëve, kandidat për nderimet e Elterit.